Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam minggu-minggu terakhir ini, mata dunia tertuju pada Afghanistan. Setelah 20 tahun diduduki Amerika, Afghanistan kembali dikuasai Taliban. Jatuhnya Afghanistan tentu saja mengejutkan banyak orang. Taliban dikhawatirkan akan kembali membawa Afghanistan ke abad. Apalagi tak lama setelah menguasai Kabul, Taliban langsung mendeklarasikan pemerintahannya berdasarkan syariat Islam atau Emirat Islam Afghanistan. Begitu mendengar syariat Islam, imajinasi orang akan dibawa kembali pada masa-masa awal pemerintahan Taliban sebelum dikuasai oleh Amerika, yaitu merumahkan perempuan, tak boleh keluar rumah tanpa didampingi mahram, harus pakai yang tertutup, memakai burqa, dilarang sekolah dan bekerja, para lelakinya juga harus menggunakan pakaian tradisional dan melihara jilbab. Tidak boleh menonton televisi, mendengarkan musik, hingga larangan bermain layang-layang. Bahkan, muncul sejumlah kekhawatiran dan kecemasan masyarakat dunia bahwa kemenangan Taliban akan menginspirasi kelompok-kelompok ekstremis untuk menduplikasi Taliban ke sejumlah negara, seperti kekhawatiran Barat terhadap 1979. Di tengah kekhawatiran dan kecemasan itu, muncul pertanyaan, akan seperti apa Afghanistan di tangan Taliban? Atau apakah pemerintahan Islam di tangan Taliban masih ramah terhadap perempuan, menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemanusiaan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis sendiri sebetulnya tidak pernah disebut secara eksplisit tentang sistem dan bentuk pemerintahan di dalam Islam. Politik dan kenegaraan termasuk dalam ranah muamalah, bukan ubudiyah. Berbeda dengan ubudiyah yang sama sekali tak mengalami perubahan, biasanya dalam bahasa agama disebutnya as-sawabit dan al-mutakhayyirat, bahwa ubudiyah itu sawabit, sedangkan muamalah selalu mengalami perkembangan, dinamisasi mengikuti perubahan ruang dan waktu. Karena itu, sistem pemerintahan di dalam Islam masuk dalam wilayah ijtihadi. Semuanya diserahkan kepada dan untuk kemaslahatan manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma ra'ahul muslimuna khairan fa'indallahi wa rasulihi khairan." Jadi yang menurut umat manusia baik, maka baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Artinya urusan-urusan yang berkaitan dengan relasi antar manusia itu sepenuhnya diserahkan dan ditentukan oleh kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam hadis lain, Nabi juga pernah ditanya tentang urusan pertanian dan dijawab oleh beliau, "Antum a'lamu bi umuri dunyaku," bahwa engkau lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Prinsipnya, dalam soal kenegaraan adalah memelihara ajaran dan nilai-nilai agama. Bentuk dan sistem kenegaraannya tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana negara mampu menjaga ajaran dan nilai-nilai agama, atau yang disebut dalam bahasanya agamanya adalah hirosatuddin, dan mengatur urusan duniawiyah, siasat dunia, termasuk di dalamnya menjaga lima hak dasar, atau yang kita kenal dengan doruriyatul khoms, sebagai tujuan syariat, maqasidus syariat, yaitu hak hidup, hifdun nafas, hak berfikir, hifdul akal, hak kepemilikan, hifdul mal, hak reproduksi, hifdzun nasl, dan hak berkeyakinan, hifdzuddin. Kelima hak dasar ini adalah suatu yang bersifat universal dan merupakan ajaran Islam yang paling mendasar dan universal. Selama hak-hak tersebut terpelihara dan terjamin kelangsungannya bagi warga negara, maka pemerintahan tersebut sudah menjalankan syariat Islam atau yang kita kenal dengan, sehingga tak diperlukan lagi mendirikan negara Islam atau daulah Islamiyah. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang sangat terkenal, tasarruful imam ala ru'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan. Jadi saya membedakan antara istilah Darul Islam dengan Daulah Islamiyah. Kalau Daulah Islamiyah kekuasaan politik dan sistem kenegaraan, sementara Darul Islam adalah wilayah-wilayah di mana di situ mayoritas atau diduduki oleh umat Islam dan menjalankan nilai-nilai agamanya. Dalam konteks ini, saya kira penting mengutip pendapat Syekh Ibnu Aqil Al-Hanbali di dalam At-Turuq Al-Hukumiyah Siyasah Asy-Syar'iyyah. Menurut Syekh Ibnu Aqil, bahwa as-siyasah maka nafi'lan yakunu ma'ahu an-nas aqrabu ila shalah wa ab'adu 'anil fasad. Wa illam yada'hu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam nazal bihi wahyun walam yukhalif ma nataqa bihi asy-syar' fa sahih. Jadi kata Syekh Ibnu Aqil, yang dimaksud sebagai politik dalam Islam adalah segala aktivitas yang bisa membawa manusia lebih dekat pada kemakmuran dan menjauhkan manusia dari kerusakan. Meskipun belum mendapat legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendapatkan legitimasi wahyu dan tidak bertentangan dengan bunyi teks syariat. Jadi standarnya adalah kemaslahatan. Jadi dalam kaidah fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa memberikan kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan lebih baik darul mafasid, terus apa, menolak kerusakan itu muqaddamun, didahulukan untuk menarik kemaslahatan ala jalbil maslahah. Maka politik yang demikian adalah sahih kata Ibnu Aqil. Pernyataan ini senada dengan pendapat Abdurrahman Ba'alawi dalam Buhyatul Mustarsyidin. Yang kata Abdurrahman di dalam kitabnya yang sangat terkenal, dan kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren, kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina minal harbiyin fi zamanin minal azman yasiru daru islamin tajri alaihi ahkamu fi dhalika zaman wa ma ba'lahu wa inin qata'i imtina'ul muslimin bisilati kuffar alaihim wa ma wa man'uhum min dukhulihi wa ikhrajihim wa man'ihim min dukhulihi wa ikhrajihim min buhina idin fatasmiat hudaroh harbin suratan la tukman alima anna ardo betawi bal wa ghalib ardo jawah dar islamin listila'il muslimin alaiha sabiqon qoblal kufar. Jadi di dalam kitab ini, yang ini pernah menjadi rujukan Nahdlatul Ulama di dalam merumuskan negara Indonesia ketika muhtamar ke-13 di Banjarmasin. Kedudukan negara Indonesia adalah Darul Islam. Negara Islam. Dan Darul Islam ini bukan negara Islam, bukan daulah Islamnya, tapi dihukumi sebagai negara Islam karena pernah dikuasai oleh umat Islam. Meskipun pada saat itu masih dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Jadi pada intinya, menurut Abdurrahman Ba'alawi, bahwa setiap negara atau kawasan yang pernah diperintah atau pernah dikuasai oleh umat Islam, meskipun kemudian digantikan oleh pemerintahan yang lain yang non-Muslim, maka daerah tersebut tetap dihukumi sebagai Darul Islamin. Jadi bukan daulah ya, tapi Darul Islamin. Jadi dihukumi sebagai negara Islam. Dengan demikian, saya kira penting bagi Taliban untuk belajar pada ulama-ulama Indonesia bagaimana memadukan dan mengawinkan antara keislaman dan kebangsaan. Kebangsaan atau nasionalisme tak harus dipertentangkan dengan agama. Di tangan para kiai atau ulama Nusantara, cinta tanah air justru berakar dari semangat dan ajaran agama. Penegasan ini muncul, misalnya salah satunya dari pendiri organisasi keagamaan NU, Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mengatakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme tak perlu diperhadap-hadapkan dengan Islam. Kiai Wahab Hasbullah bahkan pernah ditanya oleh Soekarno tentang nasionalisme. Hukumnya nasionalisme di dalam Islam itu seperti apa? Jawab Kiai Wahab, nasionalisme yang ditambah bismillah itu adalah Islam. Jadi orang Islam yang melaksanakan agamanya secara benar akan menjadi nasionalis. Jawab Kiai Wahab. Karena itulah, sepulang dari Mekah, Kiai Wahab bersama Kiai Mas Mansur, Cokro Aminoto, Raden Panji Suroso, Sunyoto, dan Kiai Haji Abdul Kahar mendirikan Nahdlatul Wathon, atau yang kita kenal dengan Pergerakan Tanah Air. Satu organisasi, Nahdlatul Wathon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Pasca kemerdekaan, perkawinan agama dan nasionalisme muncul dan tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, berdasarkan pengalaman umat Islam Indonesia, Islam tidak pernah memusuhi atau bermusuhan dengan nasionalisme. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling menopang satu sama lain. Para ulama di sini bersama kelompok nasionalis sepakat untuk tidak membentuk negara Islam atau daulah Islamiyah, melainkan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Disinilah pentingnya membaca kembali politik kebangsaan mayoritas umat Islam Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Darussalam atau Darul Islam, mereka tidak butuh dan tidak harus terjebak pada formalisasi syariat atau daulah Islamnya. Mereka tidak menghadap-hadapkan antara Pancasila dan Islam karena keduanya tidak patut dan tidak apple to apple untuk diperhadap-hadapkan. Bagi mereka, pada prinsipnya Pancasila sendiri sudah mengandung nilai-nilai Islam. Sila pertama mengandung unsur ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, kebangsaan atau nasionalisme, kesatuan Indonesia. Sila keempat, demokrasi, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, mengajarkan nilai keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka, para ulama ini, tidak terlalu peduli terhadap bungkus. Bungkusnya seperti apa? Melainkan yang terpenting adalah substansinya, isinya, nilai-nilai Islamnya. Bukankah ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, nasionalisme adalah bagian dari nilai-nilai universal Islam? Dan itu adalah ajaran dasar, ajaran dan misi ketuhanan yang ada di muka bumi. Cara pandang kebangsaan ini berangkat dari cinta tanah air yang bersemayam dalam hati para ulama. Mereka melihat bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, dan agama. Sehingga tidak akan mungkin bisa disatukan jika masih mengedepankan politik identitas. Karena itu, untuk menimbang kemaslahatan guna terbentuknya NKRI, maka mereka tidak menggunakan simbol-simbol agama. Politik identitas dalam arti di sini adalah populisme Islam. Jadi orang yang mengusung mencita-citakan berdirinya negara Islam dengan satu identitas, yaitu identitas agama. Pancasila adalah hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa melalui para wakilnya. Dengan kata lain, berdirinya negara Indonesia dengan dasar Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama, atau dikenal dalam istilah Al-Qur'annya adalah Darul Ahdi wa Syahadah dalam istilah politik Islamnya. Jadi negara kesepakatan, negara yang dihasilkan berdasarkan kontrak sosial, dan umat Islam sebagai bagian dari unsur di dalamnya terikat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Keterikatan umat Islam dengan kesepakatan tersebut sejalan dengan prinsip yang mengatakan bahwa umat Islam harus tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang dibuat selama tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim illa syarton harroma halalan au syarton ahalla haroma. Jadi semua orang Islam harus tunduk terhadap kesepakatan yang telah mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena itu, bisa dipaham bahwa menerima dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariatnya. Dengan demikian, penolakan terhadap Pancasila adalah haram karena menyalahi apa yang menjadi kesepakatan yang telah dilakukan kaum muslimin dan elemen bangsa lainnya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Dan dalam konteks ini pelakunya bisa dikategorikan sebagai mukhor. Misalnya ketika pemberontakan Darul Islam, Munas NU di Bogor menyatakan bahwa DITII adalah mukhor karena telah melanggar kesepakatan bersama atau Darul Ahdi wa Syahadah. Sidang Jumat yang berbahagia, Pancasila merupakan hasil konsensus nasional Darul Ahdi dan sebagai tempat persaksian atau Darul Syahadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Darul Salam menuju kehidupan yang maju, adil, makmur dan bermartabat serta berdaulat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oh, dalam bahasa Jawanya gemah ripah loh cinal. Oleh sebab itu, saya kira tidak relevan lagi untuk mencita-citakan negara Islam di Indonesia ini karena Pancasila sendiri sebagai dasar negaranya secara substansial selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kita tidak perlu mengislamkan Indonesia atau menjadikan Islam sebagai daulah Islamnya karena Indonesia sendiri sejatinya sudah Islam, sudah Darul Islam. Jadi, Afghanistan sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ideologi sudah puluhan tahun mereka terkoyak dalam konflik dan peperangan, maka tidak salah dalam konteks ini untuk belajar pada pengalaman ulama-ulama Indonesia bagaimana membentuk sebuah negara di tengah keragaman suku, bangsa, dan agama. Sehingga diperlukan mengedepankan identitas kebangsaan untuk menyatukan, bukan identitas keagamaan atau keislaman yang eksklusif dan primordial. Semoga masa depan Afghanistan akan lebih baik dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim innahu ta'ala jawadun karim malakum.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.